зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. А1 не емитува повеќе програм, откако Агенцијата за електронски комуникации ја одзеде фреквенцијата. Таквиот чекор најде на осуди. Состојбата во Косово и понатаму тензична. На северот недостасуваат храна и лекови. Судири меѓу властите и опозицијата во сирискиот град Хама. Над 45 загинати.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерот за внатрешни работи на Косово, Байрам Реджепи, изјави денеска дека институциите на Косово се подготвени да го снабдат со потребните продукти северот на земјата, ако за тоа има потреба. Ние сме обврзани да се грижиме за нашите граѓани без разлика за кого се работи, рече Реджепи. Тоа оцени дека ситуацијата на северот од земјата е мирна, но под тензија, а на патиштата и понатаму има барикади. Косовските медиуми јавија дека Квори Еулекс подигнале контролен пункт помеѓу ги узвечани и зубин поток и ги контролираат сите што минуваат низ тој пат. Од амбасадата на Соединетите држави во Дамас, коментирајќи ги случувањата во градот Хама, сопштија дека тоа што се случило таму е очено. Од амбасадата вела дека власта сака да продолжи да владее со ангажирање на сите вооружани трупи да војуваат со своите граѓани. Предходно и британскиот секретар за надворешни работи, Вилиам Хак, го повика сирискиот преседател Башар Ел Асад да престане со смртоносните напади врз демонстрантите. Сириските трупи упадна во градот во зори во опит да ги задушат продемократските демонстрации. Невладините групи за човекови права вела дека во борбите загинале 45 луѓе. Најмалку 9 луѓе се удавиле кога моторниот чамец на кој се превезувале денеска потонал во реката Москва. Властите вела дека на бродчот имало вкупно 16 патници и членови на екипажот. Бродот бил изнаемен за роденденска журка. По потонувањето веднаш биле спасени 7 луѓе. Според властите до несреќата дошло поради непочитување на правилата за пловање. Само пред 3 недели во бродска несреќа во руската република Татарстан загина 122 луѓе.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Советот за радиодифузија, новинарските организации и синдикатот остро реагира на постапката на Агенцијата за електронски комуникации со која ја укина фреквенцијата на А1 телевизија. Тие сметаат дека е прекршен законот и дека агенцијата своеволно постапила. Прилог на Зорана Гаджовска.
Советот за радиодифузија смета дека Агенцијата за електронски комуникации ја прекрши постапката и без да добие одлука од Советот за действување, односно за одземање на фреквенција, го прекине емитувањето на програмата на А1 телевизија. Председателот на Советот, Зоран Стефановски, смета дека Агенцијата ги прескокна сите инволвирани субјекти во постапката и со нивната, како што вели, еднострана акција, телевизијата практично не постои. И сега на Советот му се врзани рацете.
Многу тешко, со оглед како течат работите, многу тешко. Со оглед на новиот закон, со оглед на се тоа што се случува и со таа телевизија, со оглед на ова што се случи синоќа, во сабота на вечер, во пресред на Илинден, требаше тоа беше најхитната работа на светот. И се стварно нема смисла.
Во заедничката писмена реакција на Македонскиот институт за медиуми, Сдруженијето на новинари и новинарскиот синдикат е наведено дека начинот на кој постапи агенцијата е груба повреда на законот, затоа што агенцијата не може своеволно да одземе фреквенција без акт на одобрение од Советот за радиодифузија. Тие бараат од Советот да престане со тактизирање и со пролонгирање на своите постапки и сериозно да се заложи за спроведување на законот. Стефановски пак вели дека Советот не тактизирал, туку го испитувал правото.
Не сакаме да добиваме во време, сакаме да ги исцрпиме сите можности. Станува збор за многу сериозна работа. Оваа е телевизија после 18 години. После ваквата акција, еднострана на Агенцијата за електронски комуникации, понатаму мислам, губи смисла секое понатаму што заседува на Совет.
Новинарските организации сметаат дека регулаторното тело кое не може да го спроведува законот и да ја заштити независноста на медиумите, никому не му користи. И прашање е зошто воопшто постои. Стечајниот управник Ацо Петров вели дека после празникот ќе го соопшти ставот на јавноста за слушувањата, но додава дека тој бил известен од агенцијата дека ќе им биде одземено одобрението за фреквенција на телевизијата. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски е недостапен за јавноста да објасни зошто без одлука на Советот донел решение за укинување на фреквенцијата. Виктор Грозданов, еден од авторите на законот за радиодифузна дејност, вели дека постапката на агенцијата е противзаконска и дека сега Советот треба да поднесе кривична пријава против агенцијата за пречекрување на властувањата.
Ова ќе биде страшен удар врз македонската регулатива во делот на радиодифузијата и додека премиерот читаше експозе за слободата на медиумите, директорот на електронски комуникации не почитува една нормална постапка.
Во реакцијата на представниците на новинарите е наведено дека ваквиот преседан сериозно ја загрузува слободата на изразувањето, независноста на медиумите и независноста на регулаторното тело во радиодифузијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Прилепскиот клуб на лекува неалкохоличари се соочува со сериозни финансиски проблеми. Парите што ги добиваат од општината воопшто не ги задоволува ни основните потреби, па членовите сами си даваат пари за да се одржи клубот. Моника Талеска има повеќе.
Прилепскиот клуб на лекување алкохоличари се соочува со сериозни финансиски проблеми. Иако функционира на општинско ниво, каде продолжена терапија добиваат многу зависници, вклучувајќи ги нивните семејства, месечно од општинскиот буџет добива симболични 500 денари, а минималните трошоци се 4 пати поголеми. Бидејќи немаат друг излез, 80 членови абстиненти кои континуирано доаѓаат во просториите, одвојуваат средства, па со членарината се обидуваат да го продолжат функционирањето на клубот. Но мотивирани од желбата повторно да се вклучат во нормален живот, зашто имаат огромна поддршка од медицинскиот персонал на невропсихијатриското одделение на градската болница, тие ја продолжуваат борбата со оваа зависност.
6000 денари не се доволни. Нас не треба за најнормално да функционираме, но 30000 денари, околу 500 евра. И то да штедиме за струја зимно време.
Изјави Никола Чадамов, секретар на клубот на лекување алкохоличари. А според оценките на терапевтот Јован Велески, работата на клубот има огромни здравствени и социјални ефекти за зависниците, бидејќи продолжениот третман им овозможува за релативно кусо време тие да се ресоциализираат и да станат одговорни луѓе со зголемена мотивација за трајна абстиненција. Велески посочува на економските заштеди, зашто еден болнички ден за еден алкохоличар фондот го чинат од 1800 до 2400 денари. Затоа клубот доставил барање до ресорното министерство со надеж дека ќе биде финансирана програмата, па да може да стане и работна единица на Прилепската болница.
Ние сме направиле и програма и проект, бидејќи сега програмата значи нешто кое континуирано се исполнува, проектот се завршува и се постигнува ефект, кој шо е во склоп на законските обврски на здравствениот систем.
Изјан Велески, терапевт, специјалист по медицинска психологија. Со одредена финансиска поддршка која континуирано би се добивала, според тимотерапевти кои волонтерски работат, патронажната служба ќе функционира подобро, ќе се зголеми бројот на сегашните 10 едукатори, со учество на семинари за следење на современите текови во лечењето на оваа болесна зависност која е во пораст.
Повеќе да спортуваат, повеќе да се дружат на забави каде што нема алкохол.
Вели Ангел Новески, 20 годишен абстинент, кој е редовен посетител на клубот, каде во текот на изминативе 33 години успешно се лекувале над 3000 зависници од регионот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Охрид пред Илинден полн со гости, хотелиерите Триат Рац. Вела дека е ова успешна сезона. Оваа година во Охрид се враќаат и туристите од странство, но и домашните, кои на Охрид беа подзаборавиле накратко. Од Охрид ни јавува Нина Кепеска.
За илинденскиот продолжен празничен викенд Охрид е полн со гости. По традиција секоја сезона во овој период живеарата е најпосетена во најголем дел со домашни туристи кои доколку не се тука на летен одмор, доаѓаат барем на неколку дена, со што крајбрежјето и чаршијата сега се најраздижени, плажите преполни со капачи, собраќениците со возила, паркинг места хронично недостасуваат, а својот врв го достигнуваат и културните манифестации со познати уметници, концерти за сечи искуси и најразлични забавни програми. Зоран Мане, бизнес менеджер на хотелот и некс Горица, слободните проценки вела дека деновиве на Охридско сушката ривиера има меѓу 30 и 40 илјади гости.
Нашите анализи покажуваат дека ова година одасвет поготово на странските туристи ќе биде далеко подобро од минатите години. Тоа го покажува не само и статистичките податоци, каде што имаме зголемување на 20% првите 5 месеци и ние очекуваме ова бројка да се задржи во летниот период.
Вели Зоран Срезовски, директор на Државната агенција за промоција на туризмот, според кого градот главно подготвен е за приемни услуги на туристите, но фали подобра патна и туристичка инфраструктура, катни гаражи и слично. Според Срезовски, безбедноста во Ухрид има важна улога за посета на гостите, посебно по ланскиот инцидент со смрт од претепување на српскиот туристи го денашните тепачки со бруталности во кои страда и гости, зашто ќе се иницира формирање на специјална туристичка полиција пурнек од на други поразвиени земји. Когошниот период фокусот ќе биде ставен на освојување на чешкиот, полскиот и австрискиот пазар, на зголемување на чартер летовите и комбинираните балкански тури. Сместувањето во хотелите на Охридската ривиера се движи од 15 до 50 евра, во приватните соби е по цена од 350 до 700 денари. Во Струга туристичко-угостителските услуги се поевтини. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Патриотите на брзина ги менуваат дресовите. Преродбата ги лапна Љуби и Велија, сосем милчени клетите новинари од А1 телевизија. Делот на словите во неделниците. Прегледот го подготви Горица Попова.
Патриотите на брзина ги менуваат дресовите, го читаме насловот на статијата во електронското издание на Глобус. Политичкиот пазар меѓу ВМРО ДПМН е и дуј отиде до таму што првите подитно мора да ја менуваат целата своја во наводници патриотска иконографија, а пејачката Зарчуловска може би и репертоарот, алудирајки при ова на нејзината песна Патриоти и предавници. Груевски попушти онаму каде досега беше најтврд опонент на албанскиот кампус, кон прашањата на употреба на јазикот, употребата на знамето и конечно на судбината на пакетот Хашки случаи во кои борците на она се товарат за криминални дела против човештвото. Неделникот се осврнува и на фактот што за автентичното толкување не гласаа најблиските соработници на Груевски, што авторот го наведува на констатацијата дека така функционира ВМРО ДПМН. Лидерот договара, другите мора да слушаат, што ќе рече, валканата работа се остава на пратениците со понизо грейтинг во партијата. Фокус уште на насловната ја најавува својата главна тема, новогодишната желба на пастирот е исполнета, преродбата ги лапна Љубе и Велија, сосе Милчин и клетите новинари од А1 телевизија. За да ја подкрепи контроверзноста на автентичното толкување, авторката на текстот цитира дел од сцените како биле малтретирани мавровските работници, за кои Божем реформаторското мнозинство даде автентично толкување. Цитирам, им ги врзале рацете, па во аналните отвори им ставале дрво долго 80 сантиметри, кое потоа ги терале да го лижат. Откако автентичните фанови на Груевски ова го проголтаа како уште еден велелепен антички чекор, Аджиев го извади досието драматург за да има рајата кому да му го истори сиот реформски потенцијал за вербално масакрирање. И откако норвежанецот Брејвик за миг отепа 90 на невини луѓе, авторката на текстот ја мачи помислата колку ли потенцијални Брејвици можат да ни се изнедрат од преродбава, па одговара, да, така тоа почнува, со фиксирање на непријател, кон кого, откако ќе ти се доодлепи уште некоја мозочна жичка, ќе се втурнеш во пресметка до смрт. И како за крај на овој преглед, ми се чини соодветен текстот на Ристо Солунчев, доцент на Институтот по философија, во форум со наслов «Одгледувачница за добиток», во кој редовниот колумнист на овој неделник ја искажува сета своја неверба во државата Македонија и во нејзините институции, вакви какви што се, па прашува. Дали имате чувство дека ова е држава е приватна фарма во која не третираат и не одгледуваат како животни. Во смисла, добиток како добиток прави она што газдата ќе му каже, ги јаде оние трици за кои газдата ќе реши дека се најдобри и постојано мора да ги лиже неговите стапала за овој да се смилува. Државата Македонија не е на народот, ами на оној што владее со неа. Уживај, момче, не се пени. Фармата и понатаму ќе продолжи да постои се додека некој има ќар од неа, пишува покрај другото форум. Од Скопје за Радио Слобода на Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.